Шығыш, 35-ші бөлік. Шимбә турындағы қанун. Муса Исраилінің бар халқын жиып былай дейді. Раббы сізге мінә нәрсә эшләргә бұйырды. 6 күн эшләгез, ә 7-ші күн шимбә Раббыға бағышланған изге ял күні. Ол күнне эшләгән кеше кем болуына қарамастан үлемгә душар ителергә тиеш. Шимбә көнне хәтта үйләрегездә ут та кабызмагыз. Исраилиләрнең бүләкләре. Исраил халкына Муса булай диде. Раббы менә нәрсә буйырды. Үзегездән Раббыга бүләкләр тәкъдим итегез. Һәр кем Раббыга нәрсә бүләк итәргә тели, шуны китерсен. Ул бүләкләр алтын, көмеш, бакыр, зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йон, нәфис җитен, кәҗә мамыгы, кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тирләре, диңгез филе тирләре, сәргүй агашы, яктырткыч өчен зәйтүн майы, изгиләндерү майы һәм кирәтү майы өчен хуш исле матдәләр, ифотка һәм рухани күкрәкчәсенә беркетү өчен ахак вә башка кыйммәтле ташлар булсын. Сезнең арада булган барлык осталар килеп, Раббы кушкан бар нәрсәне, чатырны, аның каплавышын, каптырмаларын, рамнарын, брусларын, багыналарын һәм нигезләрен, Аллаһы сандыгын, аның кулгаларын, капкашын һәм сандыкны айыра торган пәрдәне, өстәлне һәм аның кулгаларын, өстәлдәге барлык савыт-сабаны һәм Аллаһыга багышланган икмәкне, шәмдәлне, аның кирәк яракларын вә яктырткычларын, аның өчен майны, хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхен, һәм аның кулгаларын, изгиләндерү майын, хуш исле сумала майларны, чатырга керү юлын каплаучы пәрдәне, корбан яндыру мәзбәхен, аның бакыр рәшәткәсен, кулгаларын һәм барлык әсбапларын, юынгычны һәм аның аз куймасын, ишек алды әйләнәсендәге пәрдәләрне, баганаларны һәм нигезләрне, ишек алды капкасына иленгән пәрдәне, чатыр вә ишек алды өчен казыкларны һәм бауларны, мәхәббәт киемнәрне, изге бүлмәдә хезмәт итү өчен рухани Харунга изге киемнәрне һәм аның угылларына руханилык итү өчен киемнәрне әзерләсеннәр. Исраил халкы Муса яныннан таралышты. Аннары очрашу чатырын кору, чатыр өчен кирәк булган барлык нәрсәләрне һәм изге киемнәрне әзерләү өчен үз теләге белән йөрәге кушканча Раббыга бүләк алып килде. Барша ират һәм хатын-кыз йөрәк кушканча алтыннан ясалган төрле-төрле бизәнү әйберләре, электргеч, алка, балдак һәм муенсалар алып килде. Бу алтын әйберләрне алар махсус бүләк итеп Раббыга багышладылар. Кемнәрнең зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йон, нәфис җитен, кәҗә мамыгы, кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тирләре яисә диңгез филе тирләре булса, барысы да шуны китерде. Көмеше яисә бакыры булганнар әлеге әйберләрне Раббыга китерде. Сәрүй агачы булган һәр кем шул агачны эштә куллану өчен Раббыга алып килде. Ирли белүче уңган хатын-кызлар үзләре ирләгән зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йон җеп һәм нәфис җитен китерделәр. Ярдәм итәргә теләгән һәм ирләргә оста булган хатын-кызлар кәҗә мамыгы ирләде. Башлыклар ифотка һәм рухани күкрәкчәсенә беркетү өчен ахак һәм башка кыйммәтле ташлар китерделәр. Алар шулай ук яктырткыч, изгиләндерү майы һәм хуш исле сумала майлар өчен төрле матдәләр һәм зәйтүн майы алып килделәр. Раббы Мусага кушкан эшләрне башкару өчен һәр Исраил кешесе иратны ул хатын-кызмы үз теләге белән Раббыга бүләген алып килде. Изге чатырны кыручы осталар. Шул чак Муса Исраил халкына әйтте: «Карагыз, Раббы Яһуда ругыннан Хүр угылы Уридән туган Бисалилне сайлап, аны Аллаһы рухы белән рухландырды һәм барлык һөнәрләр өчен кирәкле акыл, осталык һәм төрле күнекмәләр белән байытты. Шуңа күрә ул алтын, көмеш һәм бакыр әйберләрнең сызымын сызып, аларны ясый һәм кыйммәтле ташларны хырлап кысага утырта. Шулай ук агачтан әйберләр ясый белә. Бисәлил теләсән инде эшне башкара ала. Раббы Бисәлилгә һәм Дан ругыннан Ахисамах углы Ахлиябка башкаларны өйрәтү осталыгы бирде. Ул аларда теләсән инде эшне башкарырлык осталык булдырды. Алар һөнәр остасы да, сызымчы да, зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йон һәм нәфис җитен белән чигүче дә, шулай ук тукучы да, алар барлык эшләрне һәм сызымнарны белүчеләр.